即係咁多年嚟咧，你又會唔會回想翻咧？會唔會因為自己喺電視台工作啦，咁而家你係一個觸目睽睽嘅人物啦，亦都係好多朋友嘅偶像咁樣啦？會唔會亦都係因為咁嘅原因咧，係影響到你嘅私生活嘅？譬如以前去 disco 跳舞好平常啫，但係而家你就會覺得，咦，可能要著靚啲啊，或者係一晚同邊個去啊咁樣咧？
我諗我冇啊，即係我就好多時會應酬方面，我唔係咁中意應酬。但個唔應酬原因係得一個啫，因為我怕化妝，
都係依個老原因啊。
因為我覺得如果我應酬咁，你點都要去做翻件靚衫、梳埋頭髮、化妝，我覺得唔需要太多時間嘅。
有冇咁懶㗎？扮靚都。
所以我新年啊，聖誕節前夕嗰啲咧，我收到工我就喺屋企瞓覺，咁佢打電話嚟，喂你 disco 好啦，啱啱落咗妝仲又要我化妝，唔去啦唔去啦，即係我寧願唔去啊。都唔寧願化妝嘅咁樣嘅，即係太過分嗰時。咁啊，平時如果好去好普通嘅 disco 咧，我就即係咁嘅樣，我點衰樣去咧？
嗱，我諗咧，呢幾年間咧，我哋都會知道好多關於翁美玲嘅愛情方面嘅一啲故事啊、一啲報道、一啲消息咁樣啦。
好怪呢行好多嘢咧，就因為我初入呢行咧，咁啊識到湯鎮業啦。咁就會由冇嘢寫到有嘢啦。
咁然之後你唔中意否斷呢個
咁嘅？唔係好難講嘅。呢個圈子嘢就係咁，好多時咧分分鐘咧就因為佢哋啲記者寫到冇嘢寫到有嘢，有時又會有嘢寫到冇嘢嘅。即係我都唔識講嘅。
不過我諗咧就即係大家都有大家嘅工作崗位啦，咁大家都想做好自己嗰份啦。咁我諗都會應該有啲原因先會有人寫，同埋即係多少都係有啲原因嘅，應該嚇。咁你唔可以話零開始寫到有㗎，係咪？
咁啊，我就第一部戲就十三倍啦，咁啊大家熟咗，佢又對我幾好啦，咁就開始咗呢個朋友啦。咁就開始俾人寫啦，寫到今時今日。咁好多人都繼續問呢個問題嘅，咁我哋之間嘅感情咧就俾人嘅感覺就好撲朔迷離。
係啦，好曖昧添啊！
因為好多時咧，我有好多身份走出嚟啊，爆出嚟啦，同埋好多人就會成日懷疑我哋之間嘅事嘅。因為我覺得大家仲係後生啦，佢有佢嘅工作啦，我有工作，我覺得大家只可以話俾人聽，我哋係咁朋友嘅關係之間嘅啫。因為呢個行業你係唔可以即係話我哋結婚啦，咁就話結婚，即係好多嘢係需要去考慮到嘅。同埋佢仲有好多佢自己選擇嘅餘地啦，咁我亦都有自己選擇嘅權利喺度嘅，所以將來係點冇人知道，只要大家而家開心就算啦。
咁啊係，但我諗咁多記者朋友中意寫你嘅原因咧，就係、是、我諗同我諗法都一樣，就喺我哋心目中嘅翁美玲同埋湯鎮業咧就好登對㗎，真係行埋一齊係會好登對嘅一 pair 嚟㗎。
咁都唔係嘅，好多嘢就我哋做呢行咧，個個都。冇話得唔得對嘅，你譬如我同第二個行埋一齊，你睇得多你就盡眼咗嘅啫，我覺得係。
其實嗱，亦都有咁嘅講法，就係話係電視台咧專登安排你哋走埋一齊，係當啊金童玉女咁樣嚇，係以便宣傳嘅咁。其實咧就當你冇咁嘅事嘅咁樣，即係可能有人會咁講。
但係佢哋誤會咗，因為我同佢永遠都冇，即係從來未拍過部戲喎。蘇花十三妹咧都係佢同阿盼盼一 pair 啫喎，完全同我冇關係。
係又係喎，講翻轉頭又
而家。所以咧，我都唔明白啲人點解會將我哋兩個擺埋一齊講嘅成日。但我就唔係咁中意啦，因為我覺得公司要分明啦。好多時譬如訪問我就一定會涉及到佢啦。
哦，咁啊係。
佢剪彩會掕到我啦，我登台要掕埋佢，我覺得呢啲唔需要嘅。